Jina Karmel Borġ insellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistiedilhom biex jibqgħu magħna għal programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-biraħ u l-lum. L-lum erġajt għandi miegħi il-Mario Cardona, ħabib, kollega, persuna li ħadem miegħi fuq numru ta' produzzjonijiet dwar Milani. Mario insellimlek u nirringrazzjak mill-qalb tal-li jogħġbok terġa' taċċetta l-istedina tiegħi.
Grazzi lilek u nsellem is-semmija.
Illum il-focus tal-programm se jkun propju fuq il-pastorali ta' Lorenzo Milani. U f'dan il-programm se naraw il-mod kif tajjeb Milani imsaħħa mill-formazzjoni tiegħu u mill-analiżi tiegħu li jagħmel fis-seminarju ħareġ biex jagħmel pastorali b'differenza. Allora nittamaw li dan il-programm se jservi biex jitfadal fuq il-pastorali ta' Milani u d-differenza li rrid iġib Milani f'dik li hija pastorali meta kkumparat sintendi ma' pastorali oħrajn li kienu qegħdin jiżvolġu madwaru fl-istess reġjun. Ħanibdew minn xi ħaġa li hija bażika naħseb jiena fil-pastorali ta' Milani. Ħammorru lura lejn l-istorja. 1947 din hija id-data ta' meta Lorenzo Milani mar fl-ewwel parroċċa biex ngħidu hekk tiegħu, ġifieri l-parroċċa ta' San Donato in Calenzano. Forsi nibdew billi nagħmlu eżami ta' x'sab Milani mbagħad niżvolġu fuq il-tema tal-pastorali ta' Milani, Mario.
Ekku, ġo San Donato, il-Milan laqtu ħafna il-rituali reliġjużi illi kienu jimmarkaw il-ħajja tal-parroċċa, l-organizzazzjoni ta' konfraternitajiet, immexxijin minn nies illi x'aktarx kienu jieħdu l-pożizzjonijiet ta' tmexxija f'dal konfraternitajiet mhux mill-kredenzjali spiritwali tagħhom imma iktar għaliex kellhom il-flus u allura kienu jifilħu jissussidjaw il-festi li kienu jsiru f'Calenzano. U ovvjament Milani dan ma ħares li b'mod vera xettiku ra il-vojt li kien hemm f'din il-ħaġa. U anke marbuta mal-mod ritwali kif in-nies kienu jattendu għall-qudies, jiġifieri hemm dak ir-ritratt klassiku fil-biografija ta' Milani pubblikat minn Fallaci, minn Nera Fallaci ta' Knisja Mballata bin-nies. U l-irġiel li qegħdin fuq il-bankijiet ta' wara bil-qiegħda fuq il-ginokja tura ħarsu lura flokke ħarsu lejn il-qassis. Jiġri sem litteralment qegħdin hemmhekk fil-Knisja bid-drawwa għax kull nhar ta' ħadd inti mistenni li tattendi għall-qudiesa.
Il-qudies bħala vizzju li
eżatt, eżatt. U r-riflessjoni ta' Milani illi nimmaġina laqtitu ħafna wara snin ta' seminarju fej kellu anke kif żgur semma fi programm joħra batti bekki mal-lekċerers tiegħu fuq il-pastorali u l-mod kif għandu jitwassal il-Vanġelu u dawn l-affarijiet kollha u mbagħad meta jinżel fir-realtà tal-qudiesa ġorraħal ta' San Donato fejn jirrealizza li qed jitkellem u ħadd ma jifhem xejn fis-sens li mhux għax qed jitkellem b'xi lingwa differenti, imma li il-kunċetti bażiċi illi kienet imiss fl-omelijiet tiegħu kienu il-fuq mill-arfin reliġjuż tan-nies li kellu qudiemu. Ġri kien f'din is-sitwazzjoni kulturali u reliġjuża li sab ruħu Milani f'San Donato. Nimmaġina li kien xokk għalih bniedem illi rrinunzja għall-kultura għolja tal-familja tiegħu, għall-kultura agnostika tal-familja tiegħu, speċi jagħmel għażla radikali li jsir qassis kattoliku u jiddedika ħajtu għall-pastorali li jisib ruħu f'sitwazzjoni bħal din nimmaġina li kien qed xokk, però li jidherlu waslitu għal speċi ma qatetlux album ma ġalitu jagħmel għażliet fundamentali.
Ekku, u kif qed tajt inti u kif qed tinsinwa tant tajjeb inti Mario, din kienet dawn ir-ritwali, din is-sitwazzjoni reliġjuża kienet fatta ħajja, ġifieri ħadd ma kien qed jistaqsi mistoqsijiet, ġifieri il-kappellan li kien hemm, li kien kappellan pjuttost anzjan, kien prattikament irrinunzja ruħu ġifieri għal din is-sitwazzjoni.
Eżatt, jiġifieri kienet sitwazzjoni aċċettata minn kulħadd, speċi l-mod kif inti tippratika reliġjon tiegħek huwa dan. Il-missjoni tal-kappillan tasal sa ċertu punt. L-expectations kienu fissi, naħseb jiena, u ma kienx hemm mat dan l-element ta' radikalizzazzjoni, mhux fis-sens ta' fundamentalizmu, ma fis-sens tal-immorru lura lejn l-eroq tal-Vanġelu, hawnhekk ovvjament qed nitkellmu fi żmien ta' qabel il-Konċilju, il-Knisja da ħirġa mill-esperjenza tal-gwerra wkoll fejn kif taf int il-mod kif ġappruħu Piju 12 fil-gwerra tagħ b'status ta' mexxej. Ta' mexxej mhux biss reliġjużi manke temporali fl-isfond tal-mod kif ġappruħu l-re tal-Italja li meta il-Ġermaniżi invadew l-Italja dan ħarab minn Ruma, Piju 12 baqem, jiġifieri kien simbolu ta' poter f'kull sens. Ġifiri, kienet idea ta' knisja li għadha tgħix probabilment fl-isfond ta' minnaħa moviment ta' antiklerikali pjuttost qawwi, minnaħa l-oħra reżistenza reazzjoni ħarja kważi għal din għal dal-moviment li kienet għandha l-eroq tagħha fis-seklu 19 meta l-Knisja ovvjament kienet għadha poter temporali ta' vera kellha l-istati tal-Papa fiċ-ċentru tal-Italja. Xie naħseb jiena kien hemm dal-kontrast qawwi, kważi antiklerikalizmu kkuntrastat ma' reazzjoni qawwija b'mentalità li għadha ankrata fi żmien meta l-Knisja kienet għadha poter. U allura jew barra jew ġewwa, m'hemmx triq tan-nofs, m'hemmx kompromessi.
Interessanti ovvjament mill-punt di vista ta' dak li se ngħidu minn ftit ieħor huwa l-fatt li Milani ma separax ir-reliġjożità pjuttost banali tar-raħal ta' Donato li nfakru li bħala reġjuni din nitkellmu hawnhekk fuq it-Toskana hux vera. Ma separax ir-reliġjożità pjuttost banali tal-nies ta' Donato mill- l-elementi l-oħrajn bħal ignoranza, nuqqas ta' irfin, nuqqas ta' lingwa, forsi nitkellmu daqsxejn dwar din it-tip ta' analiżi.
Naħseb il-fatt illi ħafna min-nies kienu jiddependu biss fuq dak illi jagħtuhom l-istrutturi parrokjali li kien hemm jiffunzjonaw fraħal tipiku bħal San Donato kien jillimitahom ħafna ġri il-fatt illi l-aċċessibilità tal-lingwa ta' dawn in-nies kienet limitata ħafna. Allura anke r-reliġjożità tagħhom, l-ispiritwalità tagħhom kienet se tkun limitata. Ġri hekk qed ngħidu li fil-Konċilju mbagħad kien hemm din id-drive biex l-ispiritwalità tkun iktar ankrata fil-Vanġelu, ti tkun kapaċi taqraħ il-Vanġelu, taqraħ għax ikollok l-għodda tal-lingwa, kapaċi taqraħ. Imma anke li tkun kapaċi taqraħ b'mod kritiku fis-sens li tmur lilin mill-kelma, fim tiġri li taqraħ anke fl-ispirtu sħiħ tiegħu. U naħseb hawnhekk anke tidher ir-rivoluzzjonalità, ma nafx hekk hux kelma tajba ta' Milani, fis-sens li kien diġa qed jara li biex dawn in-nies jgħixu ir-reliġjożità u l-ispiritwalità tagħhom mod radikali, profond u koerenti u li jagħmel sens, rridu jkunu kapaċi jaqraw u jkunu kapaċi jaqraw il-Vanġelu, kapaċi jaqraw il-Vanġelu fl-ispirtu tiegħu, jidħlu fl-ispirtu tal-kelma tiegħu, u anke jaqraw f'kuntest il-Vanġelu li jkunu familjari mal-kuntest li fih inkitbu l-Vanġeli. Tajjeb u dan naraw anke f'dak li jagħmel f'San Donato. U anke f'dak li baqa' jagħmel f'Barbjana, ġifieri Barbjana kienu tipiċi l-omelijiet għall-ħadd, pereżempju, fejn in-nies tar-raħal jiġu kollha fil-kappella u l-omelija tkun tipikament lezzjoni twila li tieħu anke siegħa tajjeb bil-mappa tal-Palestina biex jispjega. Speċi dan l-isforz vera ġenwin minnaħa ta' Milani. Biex in-nies ikollhom l-għodda tal-kelma li huma stess ikunu kapaċi jaqraw il-Vanġelu. Immanke tal-isforz ġenwin minnaħa tiegħu biex dal-Vanġelu jinqaraf kuntest biex jiftiehem biex jaqgħu ħafna mill-miti illi tul is-sekli jinbnew madwar il-Vanġeli. Tajjeb inkisru l-miti biex nerġgħu niskopru l-Vanġelu ta' vera. Tajjeb.
Jiġifieri Milani anka fil-xogħlijiet tiegħu tinduna li qabel ma fassal biex ngħidu hekk l-aġenda pastorali tiegħu għamel analiżi ta' x'kienet is-sitwazzjoni f'San Donato u fil-fatt f'dik li hija kwantità sab li ħafna miż-żgħażagħ kienu għaddew minn sigħat ta' tagħlim reliġjuż, però fl-istess ħin kellek injoranza grassa reliġjuża. Mela allura Milani mill-ewwel fehem li l-istrateġija li kienet li sab meta ovvjament rifes fuq l-adba biex ngħidu hekk ta' San Donato kien strateġija immuffata, antikwata li ma kienx qed twassal biex il-Vanġelu jiġi interpretat kif qed tgħid inti f'kuntest. U allura hawnhekk joħroġ mill-ewwel x'kien il-ħsieb ta' Milani li jabbina il-pastorali tiegħu u jagħmel bħala tema ċentrali propju il-proġett edukattiv tiegħu. U xef Mario.
Ekku, ekku, ġifiri, il-pastorali ta' Melani anke kif joħroġ minn esperjenza pastorali, u prova anke jagħmel riċerka anke storika, ġifiri din il-Knisja vera sabiħa ta' San Donato, mhux provajt nidħol ftit fuq l-internet anke biex nappaj jiġri ritratti maravigliużi tal-qalba ta' San Donato, ċentru storiku tipiku meravigljuż. Imma u provaj mur daqsxej li lin minn din il-faċċata u jipprova jiskopri anke kif żviluppatu l-snin il-piki bej San Donato u parroċċi tal-qrib. Żmien meta sansejt jekkux San Donato jew xi knis joħra għal-qula l-bib il-ġebel, per eżempju, ġifieri huma affarijiet li fakruna f'affarijiet li ġraw f'Malta wkoll. Imma ġifieri u prova jar ipoġġi il-pastorali ta' San Donato f'kuntest storiku u anke f'kuntest soċjali fis-sens li anke meta kien imur ibiera kien jinnota xi hemm m'hemmx fid-djar l-istil ta' ħajja tan-nies x'inhu mal-prijoritajiet tagħhom f'ħajjithom, fejjhom fuqhom il-flus, x'tib ta' dar għandhom, kif inimżejna, jiġifieri u l-pastorali rid jankra fil-mument preżenti, fil-kundizzjoni soċjali, ekonomika, kulturali tal-preżent. Tajjeb, rid illi l-pastorali tiegħu tkun relevanti għal-prezent, twieġeb il-mistoqsijiet li għandhom in-nies issa illum fil-kondizzjoni tal-lum. Tajjeb.
Il-kappillan Mario li ħammeċ idejh li mhux distanti mill-nies u naħseb li għamel żewġ affarijiet interessanti Milani fil-pastorali tiegħu biex jgħinuh iktar. Waħda li niżel fit-triq. Għex fit-triq, għex man-nies, ħammeċ idejh, beka man-nies, daħak man-nies, iċċelebra man-nies. Prombat għandek l-element ukoll xjentifiku li l-immeravigljani, qegħdin nitkellmu fuq il-ktieb tal-1958, esperjenze pastorali fejn hawnhekk għandna rendikont pożittivista biex ngħidlu hekk, jiġifieri kwantitattiv, fejn għandek informazzjoni, miniera ta' informazzjoni, iġġenerata minnu u min-nies ta' madwaru, dwar propju din il-parroċċa. Kemm jattendu, tajjeb għall-qoddis, kemm ma jattendux, kemm nisa jattendu, kemm irġiel jattendu, żwieġijiet, x'tip ta' żwieġijiet, anke daħal fl-issju tal-abort, jiġifieri inkredibbli, jiġifieri 360 grad, mhux vera.
Le, kienet riċerka li turi din il-ħraqa li kellu, illi isir jaf in-nies, illi il-Knisja qedem biex tagħti servizz lin-nies, qedem hekk biex titfa' melħ ħmira fil-ħajja tan-nies. Tajjeb, u esperjenza pastorali u aktib meravigljuż, jiġifieri da l-isforz ġenwin minnaħa tiegħu biex flimkien ma' nies oħrajn illi għenuh. Jibni din dal-ammont sostanzjali ta' riċerka storika, soċjali, ekonomika u anke kif irnexxielu jorbot il-pastorali li kienet qed tingħata fi żmienu. Mal-kondizjoni soċjali u ekonomika ta' n-nies li kienet jgħix magħhom hija meraviljuża, ġifieri anke pereżempju l-mod kif in-nies jifhmu s-sagramenti. Dak il-kumment ħelu fejn jgħid jinna fil-praċet pereżempju jkun hemm min jitlab lill-kappellan biex jipposponi ħas-sena ta' wara u ma jagħmilulhomx l-itfal għalfej. Induna li raġuni kienet għax il-familja ma jkollix biżejjed flus biex tixtri libsa sabiħa għat-tifel jew għat-tifla biex jagħmel il-proċed biha. Allura jitolbu l-kappellan ta' San Donato biex jipposponilhom naqra l-proġett ħalli s-sena ta' wara li ħu jiġbru biżejjed flus
għall-libsa
biex ikunu bħal ħadd ieħor. U mbagħad jagħmel il-kumment ironiku jgħid mhux il-bot wis iżmi meta l-proġett jibda jiġi teċi skont kif tkun sejra l-borża ta' Milan. Speċi dan l-element ta' issaqsi biex li tpoġġi l-mistoqsijiet fuq dak li jkun qed jiġri biex anke tagħmel proċess ta' kuxjentizzazzjoni dak li Freire se jaħlu kuxjentizzazzjoni li iġġalli n-nies jistaqsu jsiru iktar konxi minn dak li qed jiddetermina l-ħajja tagħhom. Speċi inti għalfejn qed tibgħu titfal tiegħek għad-dottrina. Tajjeb, għalfejn tixtuqhom jagħmlu l-proċett, tajjeb x'inhu l-proċett, x'ifisser? Tajjeb xi fisser għali għall-familja tiegħek, għat-tifla jew għat-tifel tiegħek. Tajjeb inti x'tixtieq minn lezzjonijiet tad-dottrina fejn qed tibgħu titfal tiegħek. Tajjeb fejn qed iwasluhom dawn. Tajjeb. Speċi dal prova juża kif għadt inti kważi kellu kważi dil outlook ta' Gramsci fuq il-folklor, jiġifieri li hemm daw id-drawwiet popolari. Tajjeb. Illi għax huma marbutin ma' ħafna Gramsci jsejħilha superstizzjoni, forsi fil-kasta ta' Milani kien isejħilhom drawwiet illi ħadqat ma poġġihom taħt il-lenta, ħadqat ma staqsa xejn fuqhom u naħduhom for granted u nħalluhom imexxu ċ-ċikli tal-ħajja tagħna. Speċi dan il-folklor. Tajjeb, x'effett ikollu fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna. Ġri li aħna dħalna f'din il-forma mentis illi ġiet determinata tul is-snin u qatt ma staqsejna xejn dwar, qatt ma poġġenija taħt il-lenta, qatt ma kritikajnija, qatt ma rajnax qed x'effett qed ħalli fuq ħajjitna. Tajjeb. Milan irid li l-pastorali tkun mod kif in-nies uqumu jirrealizzaw illi ħajjithom m'għandix tkun determinata minn ċikli.
Ekku.
Li ġew determinati tul is-snin, imma jistaqsu u jaraw x'għandha tkun il-fonti tal-ħajja spiritwali tagħna. Daw id-drawwiet li ġew determinati ma' tul is-snin u saru folklor, saru mod ta' ħajja li ħadd ma jistaqsi xejn fuqha, jew għandna nerġgħu mmorru lura għall-sors, għall-eruq, il-Vanġeli. Tajjeb, u naħseb dan jidherhom battu l-pastora li kollha li wettaq kemm f'Kalenzana u kemm f'Barbjana dar ritorn lura li l-Vanġelu, għari kritiku tal-Vanġelu, għari f'kuntest tal-Vanġelu.
Mario, dwar dan u aktar inkomplu nitkellmu wara din il-waqfa qasira. Jina Karmel Borġ infakkalkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ llum. Illum għandi miegħi mill-ġdid il-Mario Cardona, ħabib kollega u co-autur f'diversi produzzjoni dwar Milani. Mario, konna din nitkellmu qabel il-waqfa dwar l-idea li il-parroċċan biex ngħidu hekk jgħaddi minn proċess ta' trasformazzjoni fejn minn sempliċiment parroċċan li jieħu rritwali daqs li kieku dejjem kienu jeżistu, isir parroċċan li verament jidħol f'relazzjoni kritika biex ngħidu hekk ma' dak kollu li kienet jiġri madwaru, mhux biss fil-kamp religjuż imma wkoll fil-kamp temporali. U tema li s'intendi rikurrenti fil-ħsibijiet u anke fil-kitba ta' Milan kienet proprju tema tal-festi, tema li s'intendi hija relevanti wkoll fil-kuntest lokali. Mhux darba tnej li Milan kiteb b'mod mill-aktar ironiku dwar il-festi, kull tip ta' festi, u b'mod partikolari il-festi, per eżempju, il-purċessjoni biex ngħidu l-omek ta' ġimgħa kbira fejn jirrakkonta diversi stejjer umoristiċi. U allura kienet ċara li Milan kellu ċertu antipatija lej il-festi, però interessanti li Milani marriċ li jixkana u jixkupa dawn l-avvenimenti biex ngħidu l-omek tal-massa, però iktar xtaq li jikritikom u jitrasformom. Hemm element ċar Gramscian f'dak li ovvjament kien għaddej f'moħħ u fir-relazzjoni li rid jibni ma' dawn l-avvenimenti Milani. L-idea mela li il-parroċċan tajjeb il-nies tar-raħal ta' San Donato jgħaddu minn proċess ta' li inti se jaħdu konxjetizzazzjoni fejn hemmhekk janalizzaw dak li Gramsci se jaħlu bħala sens komun bit-tama li jiġi trasformat f'sens tajjeb. Xi tgħid li dwar dan Mario?
Il-ħtieġa naħseb jiena ra Milani illi nistaqsu f'dal apparat kollu parrokjali li ma kienx biss ta' San Donato imma f'ħafna parroċċi fl-Italja u naħseb aħna u nitkellmu jiena u inti issemmija jistgħu l-ħin kollu jagħmlu l-paragun ma' dak li qed jiġri f'pajjiż li għadu jiġri llum f'pajjiżna. Tajjeb, il-ħtieġa li impoġġu daw l-affarijiet taħt il-lenti illi nikkritikawhom, illi nistaqsu. Imqar il-mistoqsija waħda ċentrali, għalfejn qed nagħmluhom daw, għalfejn, għalfejn qed isiru daw. Jiġri din l-idea ta' Milani illi juża din il-paradigm dan il-metafora li juża Gramsci ta' folklor, tajjeb, u naraw kif nistgħu dak li huwa folkloristiku. L-ewwel net ngħidu li huwa folkloristiku, ngħidu li huwa drawwa u mhux inqisuh bħala xi ħaġa li huwa qatt missema xi dogma li tajjeb ħadd ma jista' jiċċallenġja, l-ewwel ġiri inqisuha kif inhi ta' folklor li. U mbagħad ovvjament immorru lil hinn minn hekk u inbidlu. U mbidlu b'koraġġ jiġifieri u mbidlu b'mod illi jkun edukat jiġifieri illi n-nies irid ikunu edukati biżejjed fil-kelma, fil-spiritwalità biex dak li għandu bżonn jinbidel, tajjeb, biex naslu għal xi ħaġa iktar awtentika u forsi anke fi tradizzjoni umanistika illi ngħinu n-nies isiru dejjem nies aħjar. Tajjeb. U allura il-ħtieġa li kważi ma naċċettaw xejn bħala
ben fattu ġveru.
Eżatt, ġifieri speċjalment fejn jidħol daw ir-ritwali illi jmexxu il-ħajja parrokjali.
U biex inkomplu mat-tema rikorrenti ta' Milani, għal Milani l-indifferenza ma kienitx għażla. Fis-sens ta' Milani rid li jikkonfronta dawn ir-ritwali, li jikkonfronta dan il-folklor, bit-tama però mhux li jixkopaħ imma li jitrasformaħ f'mument edukattiv. Eżatt, Mario. Tema oħra tal-pastorali ta' Milani kien il-fatt li fehm sew il-Vanġelu u bħalma għamel Ġesu fil-Vanġelu għamel li seta' biex mhux jistenna imma jmur ifittex propju innaċ il-mitlufa. U b'naċ il-mitlufa hawnhekk mhux biss qegħdin nitkellmu dwar nies reliġjużi indifferenti, imma wkoll addirittura nafu li San Donato kien f'ċertu perjodu primarjament komunista li ovvjament jibda d-dialogu wkoll ma' dak li sa ftit qabel kienu qed inħarsu lejh bħala x-xitan, mhux vera.
Ekku, naħseb din konna għamilna referenza li hija fil-programmi iktar qabel, illi mar u jiddialoga ifittex żgħażagħ ħafna minnhom żgħażagħ li kienu jaħdmu fil-fabbriki ta' Prato, ħafna minnhom imsieħba fil-Partit Komunista jew fil-Partit Soċjalista, jitkellem magħhom u jara x'inhu mal-ħtiġijiet edukattivi tagħhom. Għaliex għax jekk kienu neqsin mill-għodda tal-kelma, dan ma kienx ifisser biss illi ma setawx ikunu insara tajbin, imma kien ifisser ukoll illi kienu miftuħna għall-isfruttament fil-fabriki, fil-postijiet tax-xogħol tagħhom, li ma kienux kapaċi jieħdu sem fil-trade unions, jieħdu sem mod illi jagħmel differenza fil-ħajja tal-ħaddiema. Jiġifieri għalih l-għodda tal-kelma tajjeb li kienet ċentrali fil-pastorali tiegħu, kienet tolqot il-ħajja sħiħa intera taż-żgħażagħ li kienet jaħdem magħhom. U allura marit bl-ebda mod illi b'xi mod ikun hemm xi barriera illi tfixklu milli jilħaq il dawn in-nies. U allura anke kif ta' fejn kien neħħa l-kurt xi fis minn ġol il-kamra li kien taħ il-kappillan biex jagħmel din l-iskola serali fiha. Ħalli żgur l-ebda żgħażagħ komunist ma jibqa barra mill-iskola għax jiddejja għax hemm kurċi fis-Sim Dendel. Niftakru li ftit ta' snin ilu kienet għamet din il-kontroversja kollha fuq il-kurċi fissi xi kjas kien qam. Milani bil-mod kwiet tiegħu mingħajr kjassijiet ta' xejn kien diġà dan il-pass. Li ovvjament assisin oħra fil-parroċċja tal-Madwar żgur l-interpretaw bħala dawa bħala xi ħadd li qed jirrinunċja drittijiet tal-Knisja li twassel il-messaġġ tagħha mentri ju interpretaha eżattament rasol isfel mill-lenti differenti li jekk inrid ikun assis għal kulħadd walli mal kulħadd. Tajjeb għandi n-neħħi kull ma jista' jfixkilli mill-li nilħaq dan nies. Għax dan nies isiru l-ħobbu l-Kristu mhux għax jaraw is-salib imdendel mal-ħajt, imma x ikunu kapaċi jaqraw il-kelma tiegħu.
Ekku. Mario għan nirringrazzjak mill-qalb nittama li l-autoritajiet reliġjużi Maltin qegħdin jisimgħu dan il-programm. Jiena nieqaf hawnhekk nirringrazzjak minn ġdid u nirringrazzja wkoll is-semija kollha li fedelment isegwu din is-sensiela.